Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS
Radio.
Saudara pendengar, berikut ini sebuah wawancara yang cukup menarik tentang makanan Indonesia, sebuah proyek yaitu Adelaide Best 5 Snack Indonesian Food yang diselenggarakan oleh Ibu Amelia Sosro Dirjo, Direktur Proyek Promosi Makanan Indonesia dan juga Ketua Australia Indonesia Business Council di Australia Selatan. Nah, beliau berbincang-bincang dengan rekan kami Ibu Sri mengenai proyek tersebut. Marilah kita ikuti wawancara berikut ini.
Ibu Amelia Sosro Dirjo, selamat jumpa kembali Ibu.
Selamat sore Ibu Sri.
Saya tahu Bu Amelia itu selalu sibuk itu orangnya. Jadi banyak sekali kegiatannya kan Ibu ya. Seperti jabatan Ibu kan juga banyak. Mungkin saya perlu perkenalkan juga ini, terutama bagi pendengar kami yang belum begitu beken dengan Ibu. Bu Amelia Sosro Dirjo adalah Direktur Dekorum perusahaan Ibu yang bergerak dalam bidang lingkungan ya Bu ya.
Betul sekali Ibu Sri.
Dan masih ada kan topik yang lain, yaitu Ibu juga Ketua Australia Indonesia Business Council untuk cabang atau chapter Australia Selatan.
Nah, ya, betul,
tapi Bu.
Bu
Amelia ini juga sedang punya proyek itu ya, sedang melakukan satu kegiatan itu yang ada hubungannya dengan promosi makanan Indonesia itu.
Betul sekali Ibu Sri. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, kemarin itu sempat ada satu channel TV gitu, mereka ingin mempromosikan Indonesia. Kebetulan kan ada IACEPA, ada Indonesia-Australia Comprehensive Economic Agreement yang baru dijalankan dan enter into force tanggal 5 Juli kemarin. Lalu bermunculan lah gitu, ada promosi tentang pariwisata, ada promosi mengenai makanan, kuliner, dan snack-snack Indonesia. Lalu mereka minta bagaimana nih gitu, kita bisa mempromosikan makanan Indonesia gitu. Lalu mereka minta saya dan suami saya untuk mempromosikan makanan-makanan tersebut. Nama program mereka adalah Adelaide Best 5 in 5 Indonesian Food. Nah, saya tambahin snack karena memang restoran Indonesia di Adelaide ini kan gak banyak, cuma ada 2. Dan yang 2 lagi itu kebetulan home cooking, catering, dan menyediakan makanan-makanan Indonesia kayak snack Indonesia seperti martabak dan snack-snack lain lah, dadar gulung dan segala macam. Wah, enak deh Bu Sri.
Saya jadi lapar berbicara. Jadi dalam kegiatan atau pembuatan short film atau doko ya Ibu ya, itu sebetulnya
kayaknya doko, jadi 5 menit tapi dia mencakup banyak gitu.
Makanya memakai kata Adelaide Best 5 in 5.
Betul. Nah,
5-nya itu menyangkutnya kemana ini? Menyangkutnya ke lama atau durasinya itu saja, atau memang masakan yang ingin dipromosikan itu ada 5? Atau resto yang diangkat itu 5 begitu atau bagaimana?
Betul, jadi 5 restoran idealnya lalu dikemas dalam 5 menit. Idealnya seperti itu gitu. Jadi 1 menit untuk 1 restoran atau 1 penyedia makanan gitu, vendor makanan.
Bagaimana Ibu memilih itu? Tadi dikatakan hanya ada 4 kan itu ya. 1 memangnya betul-betul restoran dan keduanya itu semacam catering begitu.
Ya, jadi saya waktu mengadakan proses seleksi itu yang 2 restoran itu yang jelas memang Indonesia. Gitu. Yang 1 noodle, dia membuat noodle-nya fresh, buat sendiri. Lalu toppingnya kayak ada ayam mushroom, macam-macam lah ya, ada tahu mushroom, tahu jamur, dan macam-macam. Lalu yang 1 lagi itu benar-benar masakan Indonesia, masakan ya, jadi dia nggak cuma noodle ya, ada juga mie ayam, tapi ada juga kayak sop buntut, ada rendang, terus kita disajikan juga ikan nila yang pakai sambal di atasnya, disajikan juga sate ayam, macam-macam, pokoknya benar-benar khas Indonesia. Lalu karena kita cuma ada 2 restoran yang memang terdaftar, ada beberapa tempat juga, tapi saya juga memilih tempat-tempat yang memang mempunyai izin gitu. Misalnya dari konsil ada izinnya bahwa tempat home cookingnya mereka itu bisa dijadikan home cooking dan bisa jadiin order dan pick up, semacam itu Ibu. Jadi susah juga ya, karena kan banyak juga yang punya usaha gitu. Nah, saya juga milih orang-orang juga yang memang benar-benar di usaha catering tersebut gitu. Jadi ketika ada orang order, benar-benar mereka bisa mencukupi order itu gitu.
Ya. Jadi yang dapat diandalkan ibaratnya kan begitu, baik dari segi ketersediaan maupun segi rasa. Nah,
betul,
sekarang
Ibu,
pertanyaannya Bu, Adelaide itu kan kotanya cukup besar. Saya tidak melihat Australia Selatan itu, Adelaide saja. Itu kan kota yang cukup besar dan banyak warga Indonesia di sana.
Banyak sih mungkin kalau dibandingkan dengan Melbourne atau Sydney mungkin sedikit ya Bu ya. Mungkin sekitar ribuan ya, nggak nyampe puluhan ribu gitu. Nah, luas sih mungkin luas Adelaide, tapi ya kebanyakan dari resident di sini, kebanyakan memang yang udah senior. Tapi banyak juga sih student yang datang ke sini dengan keluarga mereka ya. Cuman kan mereka biasanya tiap 2 tahun sekali mereka pulang, lalu memang ada yang ganti. Cuman totalnya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu banyak gitu.
Tapi sekarang masalahnya apa sih Bu? Itu kendalanya mengapa tidak ada yang berminat untuk membuka restoran? Kalau membuka restoran itu kan tidak harus orang Indonesia kan ibaratnya. Ya memang lebih afdol lagi kalau orang Indonesia. Dan bukan hanya orang yang berasal dari Adelaide kan. Biasa saja orang yang berasal dari mana saja. Bahkan dari Indonesia juga. Tapi mengapa seolah kurang berkembang Bu?
Ya itu juga, itu pertanyaan yang bagus banget Bu. Saya juga bertanya hal yang sama bertahun-tahun juga. Kenapa tidak ada gitu ya. Mungkin kan untuk membuat suatu restoran gitu kan tidak mudah dalam hal operasional setiap hari, lalu juga mungkin capek juga dan segala macam, dan itu butuh dedikasi yang tinggi sekali ya gitu. Nah mungkin orang-orang yang punya tangan dagang itu mungkin juga nggak banyak gitu. Nah saya pikir juga mungkin juga karena promosi masakan Indonesia juga mungkin kurang. Saya juga belum sampai ke situ ya untuk investigasinya. Cuman Indofest besar, orang juga tahu. Cuman mungkin orang taunya rendang, that's it gitu mungkin. Atau apa ya, selain rendang mungkin makanan-makanan kecil gitu. Tapi secara keseluruhan masakan Indonesia mungkin orang bulenya sendiri mungkin nggak tahu gitu. Kayak di satu restoran yang kemarin kami promosikan liput, salah satunya ya. Kami tanya gitu, banyakan orang mana sih yang datang gitu. Kebanyakan orang-orang timur gitu. Jadi bukan orang Australia sendiri gitu yang makan di situ gitu. Jadi mungkin promosinya juga kurang saya pikir ya.
Ini sebetulnya satu hal yang sangat menarik itu Ibu, karena orang berpikir kalau kita membuka restoran Indonesia itu pasti targetnya ada orang Indonesia. Nah itu sebetulnya malah salah kan Ibu itu?
Betul, saya setuju banget dengan Ibu Sri. Harusnya kan memang dibuka dengan lidah beragam ya, dengan lidah orang Australia juga, dengan selera orang Australia juga. Jadi lebih banyak yang datang juga gitu, gak hanya orang Indonesia. Tapi yang noodle ini juga lumayan sih, mereka juga saya yakin banget mereka pasarnya justru bukan orang Indonesia, karena memang ada yang tidak halalnya gitu. Mereka menyajikan yang tidak halalnya di situ gitu. Dan kalau jam kantor itu tuh benar-benar ini banget gitu loh, apa banyak banget emang yang sampai ngantri di situ gitu. Walaupun yang restoran satunya juga saya nggak kalah pamornya ya, jadi mereka juga banyak juga gitu yang antri di sana gitu. Mungkin memang harus seperti yang Ibu Sri bilang ya, harus mencocokkan dengan lidah Australia juga gitu.
Itu masalah rasa Bu. Saya ingin membedakan ini antara masalah rasa dan juga masalah macamnya itu. Macam. Itu juga ya. Menarik sekali tadi Bu Amalia mengangkat bahwa kalau noodle itu justru laris sekali. Sekarang masalahnya kalau noodle itu kan universal Bu. Thailand
betul,
punya
Ibu.
Noodle, Cina punya noodle, Vietnam punya, Filipina punya noodle, semuanya punya begitu loh. Jadi saya masih agak gamang untuk mempromosikan noodle Indonesia, begitu itu Bu maksud saya.
Udah gitu ini noodle-nya juga dia bikinnya seperti spaghetti, jadi agak lebih tebal ya. Jadi orang lihat itu kayak spaghetti gitu, cuman terus atasnya toppingnya macam-macam gitu. Ada ayam jamur, ada tahu mushroom, ada macam-macam gitu. Jadi orang bule juga mungkin makannya juga ngerasanya, oh ini spaghetti tapi sekarang toppingnya macam-macam gitu.
Di makanan Jepang pun kan juga ada begitu loh Bu, serupa. Begitu.
Ramen, iya betul.
Iya. Jadi bagaimana ini kalau memang betul-betul ingin mempromosikan masakan Indonesia, itu berarti ya memang harus betul-betul masakan Indonesia atau bagaimana?
Iya sih, ada juga beberapa restoran lain yang saya tahu yang punya orang Indonesia, tapi mereka campur dengan masakan lain gitu. Jadi nggak completely Indonesian food gitu. Saya agak ini juga ya gitu, kemarin agak bimbang juga apakah bisa masuk atau tidak. Cuman mereka kepengennya yang benar-benar mengklaim dirinya bahwa emang Indonesian food gitu.
Memang tidak apa-apa Ibu. Saya pernah mengikuti webinar yang dilakukan oleh para duta besar misalnya. Itu memang beliau juga mengatakan tidak apa-apa sebetulnya kalau masakan Indonesia itu masuk ke katakanlah rumah-rumah makan yang lain itu tidak apa-apa. Tapi mereka sasarannya bukan rumah makan, sasarannya adalah menjadi salah satu masakan andalan di hotel. Nah itu sasarannya kan memang sudah lain, itu tidak apa-apa karena kan tetap juga dikatakan bahwa ini sate Indonesia atau rendang Indonesia, kan begitu. Tapi kalau ini masuk ke katakanlah toko-toko makanan yang ada, nah itu memang yang harus dipikirkan ya Bu ya. Sebetulnya bisa juga kan dipromosikan sebagai, oh ini memang masakan Indonesia, begitu.
Iya bisa juga, cuman kemarin itu ya karena memang mereka benar-benar kepengen full Indonesian food gitu ya. Jadi saya juga ngobrol sama mereka, ini mau disajikan apa nanti nih, gini-gini, kalau ini gimana. Jadi saya juga ikut membantu mereka untuk menentukan apa sih yang mereka mau promosikan, tidak hanya untuk diaspora Indonesia tapi juga untuk orang Australia.
Kalau ya umum, iya, harusnya memang begitu Bu. Karena di Australia ini kan penduduk kan juga sangat kecil juga kan, begitu.
Betul, Ibu.
Sekarang kembali karena kita membicarakan tentang proyeknya Bu Amalia yang berjudul Adelaide Best Five itu tadi. Jadi pada waktu itu masakan apa yang dipilih?
Wah, kalau menarik banget di... yang dipilih itu noodle dengan topping ayam jamur
yang berbeda-beda,
lalu mie ayam, ayam lah ya gitu, sama dia juga ada satu nasi campur, lalu yang kedua nasi campur ayam, yang kedua itu di restoran yang kedua itu dia ada macam-macam banget, ada ikan nila pakai sambal, terus udah gitu ada sate ayam, ada mie ayam, ada nasi goreng kampung. Duh enak banget Bu Sri, nasi goreng kampung dengan telurnya itu. Lalu ada juga dia bikin seperti es serut Indonesia yang warna pink itu loh Bu. Dia
es
bikin
campur
itu juga. Lalu yang dari home catering itu dia masak soto ayam. Lalu dia memperagakan juga gimana cara bikin bumbunya soto ayam itu. Menarik banget. Jadi dia benar-benar dari fresh kunyit, kunyit segar, ada jahe segarnya dan segala macam. Terus dia ngulek di tempat ulekan yang Indonesia yang dari batu itu. Lalu dia juga bikin dadar gulung, perkedel jagung, dia bikin juga risoles. Lalu yang satunya lagi itu khusus dessert, jadi dia khusus bikin martabak manis. Jadi martabak manis pandan yang dipakein keju, lalu yang satu lagi martabak manis yang dipakai sprinkle coklat itu loh Bu, sama kacang atasnya. Itu enak sekali.
Kismis gitu. Itu kan, iya.
Nah, sampai kenyangan 2 hari itu.
Kenapa tidak mengundang saya?
Jauh ya Bu ya.
Nah ini Bu, kalau tadi dikatakan best five, jadi five-nya itu mengacu pada restoran.
Betul Ibu, nah, si vendornya
iya.
sendiri.
Iya, ya. Jadi mengacunya pada restorannya. Nah sekarang kalau saya persempit ini ya, ibaratnya ruang tinjauannya, kalau kita mengatakan best five Indonesian food, apa saja gitu loh.
Apa saja, kayaknya rendang masuk salah satunya, soto ayam karena saya sering banget bikin, anak saya senang, jadi soto ayam masuk. Terus apa lagi yang tiga ya?
Nah,
ikan-ikanan balado gitu tuh mungkin juga the best lah gitu.
Saya coba mengingat bahwa Presiden Jokowi kan pernah bilang bahwa ayo kita promosikan masakan Indonesia itu kalau tidak salah ada 5 atau 6 itu. Rendang, soto, gado-gado, nasi goreng mungkin.
Nasi goreng kayaknya masuk mungkin ya.
Nasi goreng, sate.
Karena soto itu kan di semua daerah ada soto. Tapi sotonya beda-beda gitu ya.
Nah, jadi mungkin, ini nanti pembicaraan yang tersendiri itu Bu. Tapi rendang, soto, gado-gado, nasi goreng, gado-gado, sate. Nah masih ada satu itu kalau saya tidak keliru.
Sate
sudah masuk.
Kan oke.
Tidak apa-apa, kita kesampingkan saja Ibu. Tadi Ibu sudah mengangkat. Loh soto itu kan juga bermacam-macam. Nah oleh karena itu kita kan seharusnya sepakat kan Bu. Soto yang mana ini yang mau dipromosikan
ya? Iya. Saya senang soto biasa ya yang nggak pakai santan. Cuman yang pakai santan soto Betawi juga enak juga. Karena saya nggak terlalu makan santan terlalu banyak, terlalu sering. Jadi saya biasanya bikin soto ayam biasa.
Maksud saya itu supaya konsisten begitu Ibu loh. Walaupun memang itu disesuaikan dengan lidah Australia ya tidak apa-apa. Tapi harusnya kan konsisten Ibu. Jadi orang akan selalu tahu bahwa saya akan minta nasi goreng. Nah itu dimanapun juga nasi goreng seharusnya kan sama begitu loh Ibu.
Iya, iya, soto ya mungkin soto bening ya, soto biasa gitu. Ya. Jadi kalau mau dipromosikan rasanya juga nggak serich, nggak sekaya yang menggunakan santan ya.
Maksud saya itu, jadi kalaupun misalkan saya pergi ke restoran A di Adelaide, itu misalkan soto ayam. Nah, kalau saya pergi ke restoran B di Adelaide, soto ayamnya itu paling tidak juga hampir sama begitu,
hampir sama,
jadi
betul,
tidak terlalu.
Iya.
Kalau tidak mereka kan bingung kan? Ini di sana rasanya kok
berbeda.
Iya. Walaupun mungkin enak, tapi konsistensi rasa itu kan harus ada kan, Ibu?
Iya, mungkin kalau mau dibedakan bisa dibilang bahwa soto ayam, soto Betawi misalnya, atau apa. Jadi mereka tahu bahwa ada perbedaan antara soto biasa dengan soto Betawi misalnya, atau soto apa ya yang di Makassar itu ya, ada juga soto kan itu.
Manado.
Oh, ada satu Manado atau apa. Jadi mereka bisa membedakan, oh perbedaan ini bahwa yang kemarin saya makan di restoran A itu soto ayam biasa, yang di restoran B itu terkenalnya adalah soto Betawi misalnya dengan santan, jeroan di dalamnya misalnya.
Atau mungkin ya itu tersendiri begitu loh Ibu. Jadi misalkan soto berbagai daerah Indonesia, jadi khusus begitu. Ini contoh lagi, kalau Malaysia itu terkenal kan laksanya. Nah, laksa itu dimanapun juga hampir sama. Bedanya hanya kalau mau pedas tambahin sambal, tapi basic rasanya itu sama.
Iya, betul.
Seperti pad thai.
Betul, Ibu.
Seperti pho.
Iya, pho.
Dari Vietnam.
Wah, jadi pengen
itu.
Deh.
Iya, dimanapun juga kan sama begitu loh Ibu. Nah, bisakah Indonesia itu berbuat demikian?
Saya pikir sih bisa, tapi tergantung penamaan branding yang mereka mau keluarkan keluar gitu. Kalau memang mau soto ayam, mungkin ya seperti Bu Sri bilang ya, soto ayam ya rasanya sama, soto ayam semua gitu, dengan tidak ada santannya, tidak ada apa gitu. Tapi kalau mau menjualnya sebagai oke, soto ayam, soto Betawi, dari Jakarta gitu. Nah, ini soto Betawi ini rasanya seperti ini gitu. Saya pikir sih cuma masalah branding aja sih Bu gitu. Misalkan kan pho, ya udah ada yang pho mix, ada yang cuma sliced beef gitu. Kalau ini mungkin dibedakan dengan namanya aja gitu, soto Betawi, soto tangkar, soto ayam biasa gitu. Menurut saya sih seperti itu ya.
Karena sampai dengan sekarang memang kita itu belum membumi begitu loh, seolah-olah makanan Indonesia di Australia ini.
Iya.
Harusnya kan tidak semua diperkenalkan, walaupun ada, tapi kembali untuk masalah brandingnya saja itu harus yang mau,
iya, betul,
yang mau dipromosikan. Mm-mm. Jadi seperti Rumah Sate Senayan itu dimanapun juga rasanya akan sama. Kalau namanya Rumah Sate Senayan, brandingnya Rumah Sate Senayan, rasanya ya tidak akan berubah. Nah ini bisa tidak kalau itu dilakukan di Australia?
Saya pikir sih kalau difokuskan hanya 10 masakan mungkin jadi membatasi diri ya, karena Indonesia kan sangat kaya banget. Saya sih mikirnya seperti turisme gitu, per daerah mungkin misalnya Sumatera. Oke, Sumatera masakan apa yang mau dibawa? Misalnya 2 dulu gitu diperkenalkan di dunia gitu ya. Jawa udah terlalu banyak masakan di Jawa. Mungkin Sumatera rendang udah jelas. Jawa mungkin gudeg. Sulawesi mungkin apa, dari Kalimantan mungkin apa. Lalu dari Irian mungkin apa. Dari Indonesia Timur mungkin apa gitu. Mungkin saya pikir karena kan kuliner itu kan sama dengan kita memajukan juga wisata Indonesia gitu. Wisata Indonesia itu kan bisa disambungkan dengan kuliner, wisata macam-macam gitu. Jadi saya pikir dengan membawa makanan seperti yang Ibu Sri bilang ya, kenapa nggak diperkenalkan semua rasanya sama dan segala macam ya, boleh aja gitu. Misalnya rendang dari Jawa, gudeg gitu, dari mana apa gitu, dan dipromosikannya tuh benar-benar full on gitu sama government gitu, kalau memang mau ke arah situ.
Atau lewat daerah Bu, jadi berdasarkan daerah. Jadi seperti Ibu katakan tadi, ini rumah makan Sumatera, andalannya, signature dishnya apa? Rendang misalnya.
Ya, rendang otak. Orang sini nanti, wah otak kenapa dimakan.
Nah Ibu, setelah proyek Adelaide Best 5 in 5 Indonesian Food itu, ini akan ditindaklanjuti atau bagaimana?
Saya masih berpikir untuk gimana next step-nya gitu ya, untuk mempromosikan Indonesian products gitu tepatnya ya. Ya makanan, mungkin makanan, lalu ada juga products untuk trading nanti gitu, berhubungan dengan produk-produk apa aja sih sebenarnya yang ada di pasaran tentang produk Indonesia gitu. Mungkin orang nggak tahu misalnya banana crepes itu dari Indonesia loh, produknya dua kelinci misalnya gitu. Orang nggak tahu itu produk Indonesia. Kita perlu juga memperkenalkan bahwa produk-produk ini adalah produk-produk Indonesia. Keripik udang misalnya, ada juga yang produk Indonesia gitu. Itu juga saya kepengen membawa ke sana sih.
Itu makanan tapi titik beratnya adalah pada produk yang tidak dijual di restoran, ibaratnya kan begitu.
Iya, kalau makanan kan dimasak di sini gitu. Kalau itu kan bisa diimpor dulu dari Indonesia.
Makanan sampingan juga, Ibu. Itu. Gitu. Kalau di sini kan snack begitu.
Iya, betul.
Ibu,
sama minuman.
Ya, minuman itu mungkin lain kali kita bicarakan tersendiri, Bu. Karena kalau terlalu banyak yang kita bicarakan jadi seperti tadi, mau makan yang mana ini? Jadi sekarang kembali ke Adelaide Best Five in Five Indonesian Food, itu memang untuk sementara hanya mempromosikan restoran yang ada dengan beberapa makanan andalannya dan juga yang catering itu tadi.
Itu by the way itu acaranya Channel 44. Jadi sebetulnya saya enggak bisa klaim acara itu, tapi memang mereka minta saya yang nge-host acara itu gitu.
Melakukan dokumentasinya.
Iya.
Terima kasih Bu Amalia Sasrotirejo yang sudah berbagi pengalaman ini.
Terima kasih banyak Ibu Sri.
Nah pendengar, itulah tadi bincang-bincang Ibu Sri dengan Ibu Amelia Sosrodirjo mengenai makanan terbaik Indonesia di Australia Selatan, Adelaide. Jika Anda ingin mendengarkan wawancara tadi yang cukup menarik tentang makanan, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/Indonesian.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.